Ozatlıq radiosu seyli. Bugün 28 iyul, seyşembe. Mikrofon aldığında Biket Emirova. Bugün Ozatlıq topşırığında. Boshqirdistonda quruqdan ziyan ko'ra. 48 rayonda g'adatdan tashqal kiritilgan. Boshqirdiston Kuvey davlati bilan do'stlasha. Ufada musulmonlar rasmlarining ko'rgazmasi ochildi. Rossiya kelajakda qaysi yo'ldan ketar? Qitoydan totarlarga qo'rqinish yonarga mumkinmi? Kurd tubagida oppozitsiya kuch ijiga bora. G'iroqning Kurd avtonom tubagida o'zgan prezident ham parlament saylovlarining birinchi natijalari belgili bo'ldi. Shu ham boshqa temalar turunda to'g'riroq aytib bugungi ozodlik topshirig'ini tinglaymiz. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishiq.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bir necha muhim xabarning qisqachasi. AQSh diplomati Jorj Mitchell Izroilda premyer-ministr Benyamin Netanyahu bilan uchrashuvdan so'ng siylashuvlarda olg'a ketish bo'ldi deb bildirdi. Huquq yoqlovchilar Rossiya bolalarini gripp orqasida chet ellarga olib chiqishni tuyuni qonunsiz deb soning. Moskvada Cherkizov bozorini yangidan ochishni talab etib o'ram jiyin o'zdi. Hozir bu ham qo'y bir boshqa yangiliklar turinda to'liroq ma'lumot. Davlat Dumasi deputatlari huquq yoqlovchilar ham jamoat ishliklari bolalarning chet elga chiqishini tuyuni Rossiya konstitutsiyasiga qarshi keladi deb bildirdi. Bugun Rossiyaning bosh tabibi Gennadiy Anishenko tubaklarga H1N1 virusi taraluvi qo'rqinishi sababli maktab bolalarini chet ellarga chiqarmoq kengashlarini yubordi. Dushanba kuni Anishenko bolalarning Britaniyaga boruvi tuyuladi deb bildirdi. Britaniyada dung'iz gribi deb atalgan bu shir bilan og'rishlar soni yuqori. Bugungi kunda Rossiyada H1N1 virusi bilan og'rigan 30 kishi tirkalgan. Tag'in bir necha kishi bu shirni yuqtiruvda shikklanib xastaxonaga solingan. AQShning yaqin kunchug'ishdagi maxsus vakili Jorj Mitchell Izroilda premyer-ministr Benyamin Netanyahu bilan uchrashdi. Uchrashuvda so'z Izroil-Falastin nizog'in shishu, ayrim olganda yangi yahud o'tarlarini tuzu problemasi turunda bordi. Taraflar bu masalalarda olg'a ketish turunda bildirdi.
We have made good progress. We look forward to continuing our discussions to reach
Premyer-ministr so'zlarini istab tinchlik bo'ldirish uchun siyosatlarni davom ettirga jiyinamiz deb aytam. Bu shulay oq AQSh prezidenti Obama strategiyasi ham bu bilimcha shulay oq premyer-ministr ham bu tubak xalqining maqsadi dedi Mitchell.
Shared by the Prime Minister and by all the people of this region.
Izroilga qadar Mitchell Suriya, Misrda bo'ldi ham Urdun yilg'asining kunbotish yorinda g'arab yetakchilari bilan uchrashdi. AQSh saqlanu ministri Robert Gates G'iroqdan AQSh kishilari ketgach ilda tinchlik ta'min etuvchilari bilan Bagdadga keldi. Gates kurdlar bilan uchrashuv uchun Kirkukka da boradi. Bagdadga qadar Gates Izroil ham Urdunda bo'ldi. Premyer-ministr Nuri al-Maliki ham saqlanu ministri Abdul Qodir Yasin bilan uchrashuvda so'z birinchi shiratda iminlik turunda borashoq deb xabar etilgan edi. Washington AQSh askarlari G'iroqdan ketgach yerli harbiy kuchlarning iminlikni saqlarlik holda bo'lganini tili. AQSh o'z kuchlarini G'iroqdan 2011 yilning ozog'ina qadar chiqarib bitirishga jiyina. AQSh saqlanu ministri Gates G'iroqning Kurd avtonom hukumati yetakchiligi bilan uchrashuvga jiyina. Washingtonni Bagdad bilan Kirkuk orasida neft ham jir masalalarida borgan bahs bir shi. Qarshiliklar tug'dirgan masalalarning tog'im birsi shuloq Bagdadning Kurd tubagidan Kurd harbiy kuchlarini olib, onda Kurd bo'lmagan askarlarni o'rnashtiruv. Kurd rasmiylari Bagdad muni Kurd tubagin kuchsizlantiruv uchun maxsus ishli deb soni. Washington G'iroqda millatora ham mazhabora nizoqlar bitmay turib, ilda iminlik o'rnashmayshaq deb bildirdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Moskvada 29 iyun yopilgan Cherkizov bozori xizmatkarlarini yoqlab o'ram jiyin o'zdi. Shorada qatnashgan 300 kishi bozorni yangidan ochishni talab etdi. Rossiyaning Migratsiya Federatsiyasi ma'lumotlariga qaraganda, bozor yopilgach 45 minglab kishi ishsiz qolgan. Moskva shahar boshlig'i Yuriy Lushkov bozorning qovat ochilmayotgan chet ellar vatandoshlarining Rossiyadan ketirga tish bulashig'ini bildirgan edi. Kirov ülkesinin Nukrat alanındağı Kalashnikov avtomatların jitiştiru birleşmesi yanadan uz işin toktatuğu turunda bildirdi. Şirketinin borçları sebeple elektri energesin biru toktatılgan. Maa kadar birleşmes 8 ay yabıqtırdı. İşçilerge hizmet haqı azıqtılık bilen tülendi. Devletten olgan oqşa borçlarının birleşingine tülauge jitdi. Bugün gökünde Kural jitiştiru birleşmesinin elektri işin borçı 27 milyon, hizmet haqı borçı 115 milyon sum deyip haber itili. Şirketke Şirattağı yerden bir meselesi tikşirile. Oktyabr ayından birleşme otnasını 3 gün işler deyip farazlana.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Құрмаш таныштырды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Алдағы минутларда. Башқұртстанда құрылықтан зиян көре 48 районда махсус режим кіртілген. Башқұртстан Кувейт белән дослаша Уфада мұсылман рәсемнәрнең күргәзмәсе ачылды. Русияны қытайлаштыру нәрсәгә китерә ала? Татарларга куркыныч янамыймы? Күрт төбәгендә оппозиция көч җыя бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Татарстандагы кебек үк Башкортстанда да курулуктан зыян күрәләр 48 районда махсус режим кертелгән. Русия армиясына язгы чакырылышка нәтиҗә ясадылар бу көннәрдә. Хәрби хезмәткә алынган солдатларның күбесе мусульманнар. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша Уфада мусульман рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Башкортстанда милли сәясәт министрлыгы шәҗәрәләр бәйгесен игълан итте. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Рәсәй хөкүмәте корылыктан зыян күргән төбәкләргә аерым ярдәм күрһәтәсәк. Әле урындарда табигать казаһы һөҗүмтәләре исәпләнеп, махсус документлар туплана. Ошо турала федераль министр Елена Скринник белдергән. Республика хуҗалыклары үстергән иген уңышы быел якынча 2 миллион тоннага етер дип күзаллана. Былтыр 5 миллион тонна ине. Башкортстанның 48 районында корылык сәбәпле махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенсә, борчуларга урын юк. Халыкты икмәк менән тәэмин итүдә республика тулыһынса үҙ өҫтөнә ала. Төбәктең азыҡ-түлек именлеге өчен яҡынса миллион тонна иген кәрәк. Быйылғы уңыш иһә был һандан ике тапҡырға күберәк буласаҡ. Республиканың хәрби комиссариаты ҡораллы көстәр сафына яҙғы саҡырылышҡа йомғаҡ яһаны. Уның һөҙөмтәләренән күренеүенсә, Башҡортостандан 10900 егет хәрби хеҙмәткә саҡырылған. Ҡораллы көстәр сафына оҙатылыусыларҙың күпселек өлөшө ҡоро ер ғәскәрҙәренә алынған. Хәрби комиссариаттың бүлек етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Гури Поляков билдәләүенсә, республика Хакланау министрлыгы һәм генераль штаб куйган бурычларды төгәл үтәгән. 43 меңгә якын яш кеше табип тикшерүе үткән. 13 меңгә хезмәткә тулыһынса 17 меңдән ашуы аерым сикләүләр менән кораллы көчләр сафында хезмәткә яраклы дип табылган. Хәрби табип комиссиялары наркотик һәм психотроп матдәләр кулланусы 30 яш кешене асыклаган. 400-гә якын егет сәламәтлеге сәбәпле кораллы көчләргә алынмаган. Хәрби хезмәткә алынусыларның күбесе мусульман егетләре. Баймак һәм Йылайыр районнарының хәрби комиссариаты көзге саҡырылышҡа егеттәр туплауҙы ойоштора башланы. Буласаҡ һалдаттар водитель, электромонтер һөнәренә уҡытыла. Егеттәр Баймаҡтағы 105-нсе һөнәрселек училищеһенең кадет төркөмөндә белем ала. Унда Хәйбулла, Әбйәлил районнарынан да килеп уҡыйҙар. Был төркөм 2 йыл дауамында эшләй, ти уҡыу йорто етәксеһе Рауил Ғәйетбаев.
2007 йылдан бер ябыр егеттәрҙе өҫтәмә белем бирҙе аларға. Хәрби яҡтан һөнәр алалар инде. Казарма системаһында эшләйҙәр. Дәрестән һуң аларҙың була физик күнекмәләр. Аларҙың һәр береһендә бар ике төрлө кейем. Береһе парадный кейем дип атала, үҙебезнекеләр тегәйенде. Бөтөн тәртип буйынса тегелгән. Һәм икенсе кейемнәре дәрескә йөрөйҙәр инде шул кейем менән. Марбасыҡҡа барадар, хәрби сатлау һәм башҡа күнекмәләрҙә шул кейем менән йөрөйҙәр инде. Парадный формала. Тоғысы майҙа сығалар, төрлө йыйылыш тар булғанда сығалар. Ул төркөмгә егеттәрҙе бер алабыҙ конкурс менән. Бер урынга 3-4 кеше була ел һайын. Бездә күрше райондарда да бар, Әбиәлидендә бар егеттәр, Хәйбулла районында бар 25-әр егет иябыз ел һайын. Быел алабыз әзрәк запас менән бер 27-28 егет алабыз инде. Чөнки күптәре ана шул режимды кисерә алмайлар. Хәрби хезмәткә, училищегә инүгә алар әзер буласаклар.
Яш экологтар мәләүезгә йыйылды. Башкортстан милли курсаулыгында мәктәп укучылары слеты башланды. Үтмирләр үзләренең гыйльми эшләре, концепциялары менән сыгыш яһарга ниятләй. Республика балалар экология үзәгенең Светлана Васильева әйтүенсә, яш галимдар эшләрен артыбан гамәлдә куллану мөмкинлеге лә карала.
Слетта республиканың төрле төбәкләреннән 20 команда, 12 яшьтән алып 17 яшькә тиклем үсмерләр катнаша. Олар табигатны саклау буенча үзләренең тикшеренү эшләрен, экологик проектларын яклаячаклар. Экологик театр һәм агитбригада эшләрен күрсәтәләр. Һәм заповедник иле викторина сорауларына җавап бирәчәк. Слет төрле секциялар буенча эшләячәк. Мәсәлән, Кызыл китап, Урман кунакханасы, экологик журналистика һәм башка секциялар эшләячәк.
Башкортстанда иң яхшы шәҗәрә эшләүче исеме аталасак. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы ошо турала аерым конкурс үткәрүе турында игълан итте. Ярыштың тәүге өлеше 30 сентябрьгә тиклем барасак. Бул осырда үз шәҗәрәһен төзүчеләр гаризалар менән урындагы комиссияларга мөрәҗәгать итергә тиеш. Конкурстың икенче өлеше октябрь-ноябрьдә була. Иңүчеләр иһә декабрьдә бүләкләнә. Ярыш Башкортстан халыктары программаһы секторында үткәрелә. Төп максат яшьләрне тарих менән таныштыру, фольклор йолаларын тергезү.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе сәнгать галереяһендә Кувейт рәссамнарының күргәзмәһе асылды. Бул сара Башкортстан хөкүмәтенә Россиядәге Кувейт илчелегенең мөрәҗәгате буенча тәүге тапкыр үткәрелә. Экспозицияларга ханлы сәнгать, графика, фото рәсемнәр индерелгән. Кувейттың заманса ханлы сәнгате традицион мусульман һәм дөнья авангардын үз исенә алган. Шулай ук абстракция, поп-арт, сюрреализм, реализм кебек юнәлешләр дә бар. Күргәзмә хакындагы фикере менән Нестеров исемендәге музей итәксеһе Фәйзрахман Исмәгыйлев уртаклашты.
Кувейт дигән ил безгә үзе килеп, үзләренең күргәзмәһен күрһәтү. Бүген шул гарәп илләре менән якынайдык дигән һәмәгәрәк бер өлгеһе дип уйлыйм. Олы тойгы, хистәр тойгының бер тормышка ашкан бер мәле дип үзем әйтәм килә. Ә уларның сәнгате безгә караганда аерыла инде, аерылып тора. Иң кызыгы, иң горурлыгы, без үзебезнең сәнгатьне мин бигрәк дип үземчә уйлыйм. Башкортстан сәнгатен Бүт тапкыр әйбәтләк дип уйлайым. Улар сәнгате бит дин менән бик нык бәйләнеш булгас, дин анда нык көс алгас, дин буенча бит кеше һыны ярамай дигән уйдар менән тулдырылган сәнгатьнең бер өлгесе дип әле уйлап йөрәм. Безнең сәйткән сакта ул авангард, әле безнең дин дини рәсемнәр ул авангардларның бер сыганагылыр дип карарга мөмкин бит. Улар безгә килеп иткәс, без аны авангард дип карайбыз. Ә ул авангардты әле ул мусульман кешеһенең дөньяга карашы. Төстәр аша, ул нөктәләр аша хадыклар аша дөнья күрәү. Үзенең күңелен торышын күрә таша сагылдырып карауы. Бул күргәзмәне килеп карагандар ине. Безнең Башкортстан күдлеге аша ситил рәсемнәрен карап, сагыштырып, бер-бере менән күз алдына килтереп, ул сагыштыру арасында гына дөреслек табылырга мөмкин. Башкортстан рәсемнәре шул Кувейткала барып кайтырга ниятләйбез.
Францияның Канафалан қалаһында дөнья көйләре һәм биюләре фестивале башланды. Бул иҗади форумга Башкортстан вәкилләре лә саҡырылған. Республикала яшәгән халыҡтарҙың рухи байлығы менән сит ил тамашасыларын мираҫ ансамбле таныштырасаҡ. Төркөм шулай уҡ Италияла булырға ниәтләй. Кури ҡалаһындағы фольклор байрамында башҡаланың сәхнә оҫталары төрлө йолалар һәм ғөрөф-ғәҙәттәрҙе лә күрһәтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Рәмзит Әбүләев әлегенә Башкортстанда 48 районда махсус режимнең кертелүе турында әйтте. Татарстанда да көннәр кызу тора. Татарстанда кайбер районнарда корылык аркасында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Элегелектән авыл халкы корылыктан, аннан соң ачлык килүдән курыкты. Хәзерге кешеләр мондай әйберләрдән куркамы? Икмәккә зыян килүе аларны куркытмыймы? Казан урамнарында бу темага кичкенә генә сораштыру үткәрдек. Хәбәрчебез Мәликә Басыр казанлыларга корылыктан курыкмыйсызмы? Ул сезгә ничек тәэсир итә дигән сорау бирде. Хәзер җавапларын тыңлап карыйк.
Без женские начали. И пить кирек, ошарга кирек. А крыло, конечно, куркота, конечно, куркота. Без женские, без даже тинда йонгрла, йок. Мандангла йонгрла, тинда йок йонгрла. Ну, может быть, хазер, но хазер бесполезный, пигаву бесполезно. Уйдем, что без габулышала разрекана. Самарского быстрее рядом, оларда, да йонгрла, йок.
А кем булышал, да и были?
Только правительство Шамиев.
Бір ел нашылай құрылық болғаны, но ашылықлар болды бары бір Татарстан жеңіп шықты бұл мәселеде. Қаныш терелерінде болды, мол білмей, қатырләмейм. Құрылық болды, ләкен яңадан екенші мәртебе шәштілер ашылықына. Шоның сәбәбілі юғалтулар ол қадар күшлі болып қалмады енді. Халыққа зық мәселелері, ашылық мәселелері, хайваннарға, тіріклерге Корму мәсьәләләре хәл ителә алды.
Куркыта, конечно. Ну, а бәяләр күтәрелә продуктының.
Дербышка. Булды бит ни, как давыл булды, да. Вот анда вот остались агачлар инде. Аларны менә студенты идут и поджигают. Ну, аны сел куркыта.
не боюсь. Орошать надо больше, орошать, мелиорацией заниматься. Мутимир Шарипович, бывший мелиоратор, самый главный. Он знает, как все это делать. Я на него рассчитываю.
Сухой энергавит су ящеленде, седан. Сухой на булмы. Идельда, идельда.
Боимся, что будем голодать. А потому что хлеба выгорают, так едим-то мы хлеб. В России ест хлеб. Ну, 300 грамм в день мне надо.
У меня там на сок, хаярлар усми.
Мен сега иренган кишеш, мама куда. Рехать.
Барсала усе, барсала усе.
Якши. Директор бар, барсала бар.
Боитесь его?
Ну да. То говорят, что урожай погибает. А раз урожай погибает, значит будет все дорого опять.
Знаю, мама моя вот пожилая женщина, она говорит, голод придет. Поэтому в саду растет, да.
Меня на особо влияние сиёкся из меня на нас. Сэлэмэнлэг ягнан бик эсэлэг машар тэсири тэ кайбэр кишлэрге. Эбэр кайбэр кишлэр нишиктэр улынар сэнэ жэнгэп чуайнда аларга бик зор тэсири болбэй шуға көрэ. Ул мәсәләде мин үзем зарлана алмыйм, Аллаһка шөкер.
Нишләп?
Кырлыгы да кирәк, яңгыры да кирәк.
Засуха беспокоит с точки зрения урожая. Скотину кормить надо, людей кормить надо.
Абсолютно спокоен засухи. А какая засуха? И дожди были, и солнце светит, и жарко, и холодно, нормальная погода. Все растет, все нормально, все есть.
Ну и насчет здоровья, это жара. Я, например, знаю, что у нас вот соседку два раза увозили в больницу.
Как на Валтачах?
Ну, засухи у нас не было.
Засухи нет у вас?
Не было. Хороший урожай ждем. У нас засухи нет. К уборке приступили уже сегодняшнего дня.
Құрметті тыңдаушылар, бұл Қазан орамдарында құрылықтан қорықмайсыз ма, сізге нешік тәсір етеді деген сұраулар білен өткерілген ашық микрофон сұраштыруын ешіттегіз, оны Мәлике Басыр өткерді. Тапшыру бізіне дәвам еттіребіз. Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм иәршендә.
Азатлықтан айырылмағыз.
Азатлық.орг.
Русия киләчәктә кайсы юлдан китер? Ул нинди юнәлешне сайлар? Казанда чыгучы «Звезда Поволжья» газетасы язуынча, соңгы вакытта Русиядә Кытай тәсире арта бара. Һәм шулай дәвам иткән чиракта Русия Кытайның бер автономиясе генә булып калырга мөмкин. Татарлар бөтенләй эреп югалачак. «Звезда Поволжья»да чыккан шушы мәкалә турында тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия җитәкчелеге соңгы еллардагы бәләләрне кем батыштан күрә? Бу хәтта халыкның әлеге илләргә мөнәсәбәтендә дә чагыла. Звезда Поволжья газета язуынча, әлеге хәл Кытай тәэсире белән бәйле, ягъни ул Русияне үзенә бәйләү өчен Америкага каршы кытырта һәм Европадан читләштерергә тырыша. Моның өчен Кытай күзләүчеләре миллиардланган доллар акчалар тота диелә. Кытайның күзләү системасы көчле булуыннан тыш, хәрбиләре дә Русияныкы белән чагыштырганда 10 тапкырга артык. Әлбәттә, әлегә Кытайны Русияның атом коралы куркытып тора. Әмма Пекинның атом коралыннан да көчлерәк ягы, ул башкаларны үзенә икътисади яктан буйсындыру һәм яңа җирләрне үзләштерү. Шәрқи Төркстан шуның мисалы. Әлбәттә, илдәге сәяси элита Русияның коммунист һәм авторитар режимлы Кытайга якынаюы киләчәктә илне кыршыкка тирәчәген аңлый, чөнки аның бердәнбер максаты киләчәктә Русияны үзенә буйсындыру. Кытайга хәзер үзе кебек авторитар ил кирәк, шуңа ул Русияны демократиядан читләштермәкче. Аның өчен беренче чиратта икътисади яктан Русияны үзенә бәйләп куймакчы була, шулай ук илне какшату өчен милләтара низак тудыру, мәгариф системасына аяк чалуны максат итә. Звезда Поволжья язуынча, татар төрек мәктәп Ярыньябу милли мәгариф үсешен кысу Кытай сәясәте нәтиҗәсе булырга мөмкин. Кытайның Сталин сәясәте чалымларын кертергә тырышуы Русияны яңа Синҗанга әйләндерәчәк, чөнки максат Кытайны бөек держава ясау ди газета. Һәм киләчәктә шушы юнәлеш дәвам итсә, Кытайның яңа урыс автоном бүлгесе барлыкка киләчәк. Анда исә 300 миллион Кытай һәм 50 миллион урыс яшәячәк. Әлеге күренеш инде 2050 елда ук күзәтелергә мөмкин ди Звезда Поволжья. Татарларны бу чиракта бик аяныч язмыш көтә, чөнки Кытайлаштыру сәясәтендә алар әреп югалачак. Газета язуынча федераль үзәкнең төбәкләрнең бәйсезлеген кысуы, аларны икътисади яктан талау, бар тик федераль үзәккә генә каратып тору юнәлеше дә Кытайга үз сәясәтен үткәрергә ярдәм итә, чөнки илдә Кытай теләгәнчә каршылыклар барлыкка килә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта халыгара хабарлар белән танышабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыракның Курд автоном төбәгендә узган президент һәм парламент сайлауының беренче нәтиҗәләре билгеле була башлады. Алдан ук фаразланганча, хакимияттәге ике Курд партиясе үз урынын саклап кала. Ләкин соңгы нәтиҗәләр билгеле булганда, реформачы шигар белән чыккан оппозициянең дә шактый тавыш җыюы игътибарын җәлеп итте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Ашыкланган беренче нәтиҗәләргә караганда, Мәсүд Барзай җитәкчелегендәге Курдстан Демократик партиясе белән Җәләл Талабанинең Курд ватанпәрвәрләр партиясе каршында Коран, ягъни оппозициядагы Үзгәреш партиясенең дә җитди санда тавыш җыюы күрелә. Үзгәреш партиясе Курд төбәге парламентында 111 урынның 4дән 1 өлешен казанын алга сөрә. Әгәр партия шуннан да үзе фаразлаган күләмдә күч казана икән, бу төбәктә хәзергәчә гел җиңеп килгән ике Курд партиясының җитди оппозиция белән йөзләшәчәген күрсәтә. Бу очракта исә хакимият эшендә хәрәмләшү һәм коррупция булуын алга сөргән оппозиция бәхәсләрен яңадан күн тәртибенә ташыячак. Үзгәреш партиясе башлыгы Ноширван Мустафа Курд ватанпәрвәрләр партиясе югары дәрәҗәле вәкил вазифасыннан аерылып, үз оппозиция партиясын төзегән иде. Беренче тапкыр турыдан туры халык тавышы белән сайланган төбәк башлыгы вазифасына исә яңадан Мәсүд Барзайны сайланыр дип фаразлана. Курд Демократ партиясе вәкиле Фуат Хөсәен агымдагы президент Барзайның якынча 70% тавыш белән яңадан төбәк башлыгы булып калачагын белдерде. Шимбе күн булган сайлауда тавыш бирген төбәк башлыгы Мәсүд Барзайы бу сайлау Үзәк Багдад хакимияте белән булган каршылыкны битерү өчен яхшы бер адым булыр дигән тилек белдергән иде. Курд башлыгы моңа өстәп барлык күрше илләр белән, бигрәк тә Төркия белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырырга умтылабыз дип әйтте. Гыракның Курдстан төбәгендәге сайлаулар соңгы көннәрдә курд проблемы янә игътибар үзәгенә мингән Төркиядә дә якыннан күзәтелде. Сайлау турындагы комментарларда сайлауның Төркия белән Америка тәэсирендә баруын һәм инде аның күбрәк төбәк ишендәге сәяси көчләр ярышына әйләнүенә басым ясалды. Бу аргументны исә язучылар Төркиянең иминлегенә янаган ПККның Гыйрактагы йөзе ПЧДК партиясе һәм Хива партиясының сайлауга керүенә рөхсәт ителмәве белән аңлатылды. Кыскасы, Гыйрак белән Төркия арасындагы иң зур низак ПККның сайлауга тәэсир итмәве Төркияне тынычландырды. Моңа өстәп Төркия иминлегенә яны алачак икенче мәсьәлә Курдстан конституциясе референдумы кичектерелеп килә. Шулай ук Әрбил һәм башка төньяк вилаятларны сайлау нәтиҗәләре кайгысы урап алганда, бүген Анкарада Төркия, Америка һәм Гыйрак рәсмиләре арасында Курд төбәгендәге ПКК террор оешмасын юкка чыгару өчен башкарылачак эшләр турында махсус җыен узды. Сайлау нәтиҗәләре һич шиксез этник, дини һәм ине әһәмиятлесе җир асты байлыклар ягыннан төрле булган Гыйракның төньяк төбәге белән үзәк хакимият арасындагы мөнәсәбәткә дә турыдан-туры тәэсир итәчәк. Билгеле булганча, төбәктә җир асты байлыклары һәм алардан кергән киремне бүлешү һәм Кәркүк мәсьәләсе турындагы каршылыклар әле дәвам итә. Бу очракта оппозиция партиясендә хакимияттәге ике Курд партиясе белән уртак карашта торуы игътибарны җәлеп итә. Ләкин Курд төбәге премьер-министры Нәчирван Барзани Курд хакимиятенең Багдад хакимияте белән булган низакны шүдә бүгелүшән сәясәт башларга әзер булуын әйтте. Сайлаудан соң Багдад һәм Әрбил белән булган проблеманы шу юлында хәрәкәт итәчәк без. 2011 елда илдәге хәрбиләрен тәмам чыгарырга җыенган Обама хакимияте дә Гыйракта бер дәүләт астында бердәмлекне саклау сәясәтен яклый.
Азатлык радио. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Молдова бу чаршамба 29 июльда үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель аенда үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш җыя алмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтә.
Молдовада апрель айында үткән парламент сайлауы һичкем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 Молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да баш калаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель аенда, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлеге агзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиде Казаку. Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиска әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романияга кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель аенда да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романияга кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәре хонатасында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Черченко, Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать ичендә илдән чыгып китергә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Толырақ мәгълүматны біздің интернеттағы сахифада таба аларсыз. Шулай құрметті тыңдаушылар, сіздің ықтибарыңызды біздің сахифадағы рәсімдер галереясына юнәлтәсебез килә. Миләүше Шәхиева физик мөмкинлекләре шикләнгән кеше ул рәсемнәрен авызга пумала кабып ясый. Ул үзенең рәсемнәрендә табигатьнең матурлыгына саклана, ачык төсләр сайлый. Шушы кыз ясаган рәсемнәр белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.